Přátelé, dobrý večer. Je středa 7. května 2025. Vítejte u 58. hovorů o člověku a o světě. Rád bych dnes začal tím, anebo se nejdřív zeptám. Máme prosím něco na jazyku, co bychom se rádi teď hned okamžitě zeptali, okomentovali, nazdíleli? Pokud nic na jazyku nemáme, dobrá. A, teď se ozval nějaký pleskání, to asi měla být zvednutá ručka. Hlásí se někdo?
To jsem byl já. Jo. Já jsem dneska na telefonu a neumím tady.
Jo, jo. Tady zvednout ručku. Tomu rozumím. Tak zvedni takhle.
Já bych měl jenom takovou poznámku, že vlastně při posledním cvičení, při poslední hovory, mi teprve došlo, co to je druhá inkarnace Krista. Bral jsem to úplně jako, tu informaci jsem neslyšel poprvně, tak jsem to bral takový jako nějakou věc, která zkrátka se udála, není o tom třeba nějak moc přemýšlet, ale naposledy, když Eva mluvila o tom, ptala se na to, jak proběhlo vlastně to propojení se zemí a tyhle ty věci, tak mi došlo, že vlastně první inkarnace Krista do Ježíše, do těla Ježíše, tak vlastně tam došlo k tomu, k čemu dochází u každé duchovní bytosti, která se inkarnuje. Vlastně ta duchovní bytost se propojí s tím fyzickým tělem až na úroveň buňky každé sebemenší částečky těla. A tohle z toho, když jsem si uvědomil, tak mi došlo, když tak mě Petře oprav, jo, jestli jsem si to vycítil, ale když si řekl, že Kristus se inkarnoval podruhý vlastně v zemi, tak jsem si uvědomil, že tak, jako se propojuje duchovní bytost s fyzickým tělem, tak on jako duchovní bytost se propojil s tělem, který představovala země. To znamená, že teďkon v každé molekule, v každém atomu, v každé sebemenší částečce země vlastně je Kristus. Pochopil jsem to dobře?
Pochopil jsi to dobře, ano. Ještě o tom dneska budeme dál mluvit do hloubky.
Dobře, děkuju.
Super.
Děkuju. Říkám, mluvili jsme o tom už několikrát a až teď při těch posledních hovorech mi tam přišla tato, jak jsi řekl, že se podruhý inkarnoval, tak mi to naskočilo a chtěl jsem si ověřit, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Tak to je jenom spíš moje ujištění, než nějaký dotaz. Jo. Děkuju. Mm-hmm.
Taky děkuju. To slovo inkarnace v kontextu se zemí, to jsem jako použil obrazně. De facto se Kristus z pohledu lidského inkarnoval jenom jednou do toho těla. To je důležitý věc, ale samozřejmě to propojení se zemí je de facto inkarnace ve velkých uvozovkách božské bytosti do těla, které v tomto případě je jeho teď země. Ještě o tom dneska budeme mluvit. Ale tak to je, ano. Nicméně, pokud někdo tvrdí, že se Kristus inkarnuje po druhý, po třetí a tak dále, a myslí tím do lidského těla, není to možný. On už má za tělo zemi, to za A, a za B žádný jiný tělo by inkarnaci Krista nevydrželo, protože připravit takový tělo, tak jak jsme o tom mluvili, to byla událost, která se de facto mohla udát jenom jednou v dějinách. Tak, dobrá, děkuju. Rád bych začal tam, kde jsme minule skončili. A dovolím si přečíst ten citát od Pietra Archiatyho, který říká: smyslem země je vytvořit v součinnosti s moudrostí ducha hmotné lidské tělo. Hmotné lidské tělo je vykrystalizovaná moudrost. Smyslem hmotného lidského těla je dát vzniknout krvi. Krev je jedna z nejjemnějších substancí, která na Zemi existuje. Krev je rozhraní mezi teplem těla a tepelným éterem. Krev je přechodem od tělesného tepla k teplu duše, k lásce. Smyslem krve je proměnit moudrost hmotného lidského těla v lásku. Skrze krev se moudrost přetváří v lásku. No a tento citát nás vlastně vede k tomu tématu, o kterém jsme mluvili podrobně, a dneska bych se k němu ještě rád aspoň trochu vrátil, protože je to de facto ta nejdůležitější událost v dějinách Země. A to je ta událost, když vlastně z toho umírajícího Kristova těla vytekla na zem jeho krev. A my víme, že ta krev byla něčím zcela výjimečným, protože byla prostoupena těmi božími silami Krista. A my jsme si četli minule úryvek z 5. evangelia, kde nám Rudolf Steiner popisuje vlastně jev, který se nazývá eterizace krve. Eterizace krve, ke které dochází v každém člověku, kdy se vlastně krev trvale proměňuje v tepelný éter. Tepelný éter se zase proměňuje v to teplo krve, ne krev, ale teplo krve se proměňuje v tepelný éter a nazpět. A kromě toho, vlastně při té proměně toho tepla krve v tepelný éter dochází k tomu vzestupnému proudění, jak jsme si to minule četli, k vzestupnému éterickému proudění, které obaluje, které jde od srdce k hlavě a obaluje šišinku. Četli jsme si i to, že to se děje, když je člověk v suru, když je bdělý, naopak, když člověk usne, tak se to proudění obrací a vlastně k nám, jako ke spícímu člověku, proudí z kosmu kosmické síly duchovních bytostí, které naopak vstupují do nás, do šišinky, zhora, zezadu, do srdce. A tam jsme si četli, že vlastně pro člověka, který má nadsmyslové vnímání, tak to proudění z toho kosmu do spícího člověka má různou barvu podle toho, jaké morální kvality ten člověk má, a že vlastně to je okamžik, kdy se nikdo nemůže zapřít. V okamžiku, kdy usneme, tam, že se ukazuje na tom vstupujícím proudění ta pravda. To byla jen zajímavost de facto bokem, ale to důležité je ten jev té eterizace krve a to vzestupné proudění, ke kterému zde dochází, které má co dočinění s eterickými silami. A Rudolf Steiner nám vysvětluje, že stejný proces, ale v mnohem širším měřítku, nastal i u té krve, která vytekla z těla Krista Ježíše do země, že i ta prošla eterizací. A tím, jak prošla eterizací, tak se vlastně ta krev, prostoupená silami Krista v eterické podobě, dostala do atmosféry země, do té, teď nemyslím vzdušné atmosféry, ale do toho eterického obalu země a prostoupila se s ním. A teď, když my konáme ve smyslu Krista, tak co se děje? A když jsme si toho vědomi, těchto skutečností, co se děje, tak vlastně to naše vzestupné proudění naší individuální eterizace krve se vlastně propojuje s tím prouděním té, nebo s tou eterizovanou krví toho Krista. A tím my se vlastně na eterické úrovni propojeme s Kristem. A to je ten okamžik toho propojení Krista se vším, co je na zemi, teď v eterické sféře. Ono, těch propojení tam bylo víc, ale tohle to je to nejdůležitější. Protože proč? Protože toto propojení vlastně spojuje nás, naše lidské já, se silou Krista. A teď otázka do diskuze. Jak je to možný, když jsme říkali, že v nás je vstoupající eterický proudění, který se propojuje s eterizovanou krví Krista, tak je to všechno na eterické úrovni. A jak je teda možný, že my říkáme, že Kristova síla se projevuje v našem já? teď k diskuzi. Co si o tom myslíme? Jak se to dostane z toho eterického proudění do toho já? Máme nějaký názor na to? Tak si to řekneme. My jsme si taky říkali, že krev je nejvýznamnějším místem, kde se v našem těle projevuje naše já. A že krev je vlastně hlavním působištěm našeho já. A to platí jak u člověka, tak u Krista Ježíše to platilo. Takže hlavním působištěm Kristovy síly byla krev Ježíše Krista. Kristovy síly jako já, inkarnovaným v tom těle. Hlavním působištěm naší síly v našem těle je naše krev. Naše krev se éterizuje a propojuje se s éterizovanou krví Krista. Naše krev je nositelem já a propojuje se s éterizovanou krví Krista, která je nositelem Kristovy síly, Kristova já. Co se tam děje prostřednictvím té éterizované krve? Vidíme to tam? To je to propojení, kterým se Kristova síla, pakliže konáme ve smyslu Krista, propojuje se silou našeho já a vstupuje de facto do síly našeho já. My všichni, a díky tomu, že ta eterizovaná krev Krista je vlastně k dispozici vlastně v celém eterickém obalu země, tak ta síla Krista je k dispozici každému člověku. Ale sama nic neudělá, nemůže, protože aby se ta síla s námi musela spojit, tak my musíme vyvolat to vlastní vzestupný eterický proudění ze srdce vzhůru. A to jde jenom, když konáme ve smyslu Krista. Potom vlastně jsou ty proudění takový, že se propojí a že vlastně ta síla Krista nám pomáhá. Dává tohle smysl, prosím? Je to jasný, nebo? Že tohle je jako velice důležitý moment, to je v podstatě alfa omega naší současné existence. Helča se hlásí.
Peťo, znamená to teda, že my můžeme využít tu esenci nebo tu energii toho Ježíše Krista jenom, když změníme formu myšlení vlastně těma cvičeníma i?
Ty cvičení nám v tom pomáhají, ano.
Že tam teda jde o změnu toho myšlení hlavně.
Všeho, když jsme si četli o Janu Křtitelovi, to je jako dobrá poznámka, tak tam byl citát v Biblii, já ho teďka možná přesně nezopakuju, kde on říká, blíží se příchod Pána, změňte svůj přístup ke světu, když to řeknu vlastními slovy, což znamená, změňte své myšlení o světě, své cítění o světě a své konání ve světě. A všechny tyhle ty tři věci mohou být v souladu se snažením Krista anebo v nesouladu. V okamžiku, kdy jsou to snažení Krista známe, protože známe vlastně Boží plán nebo Boží záměr a vlastně když konáme v souladu s tímto Božím záměrem, tak jsme jakoby v souladu se silou Krista a tím pádem ona nás v tom podporuje do svýho já vlastně tu sílu Krista jakoby nabíráme. Znamená, není to jenom o myšlení, ale Rudolf Steiner tam říkal, to jsme si minule četli, že samozřejmě ta síla Krista je tady pro každého, ale abychom ji mohli opravdu využít, tak to především musíme vědět. To znamená, a souvisí to i s tím, že se jedná o eterické síly, které mají co dočinit s myšlení, takže vlastně to poznání toho, o čem teď mluvíme, je jakoby takovou jakoby pojistkou, kterou my uvolníme, abychom tu sílu Krista mohli svým konáním do toho konání jakoby přijímat a aktivovat. A samozřejmě myšlením a cítěním.
A můžu teda ještě třeba jakoby prakticky, když mám nějakou situaci, kterou jakoby zachytím hned v eterickém těle, že rozpoznám, že si teda na mě působí odpůrčí bytosti, anebo že v podstatě mám volbu toho, zda budu jednat dle Krista nebo odpůrčí bytosti, ale je to o tom to rozpoznat.
Ano,
tu situaci, která nastala.
A není to snadný, protože na to není žádný předpis ani muster. A tomu to rozpoznat, já prostě vidím ručku, hned se k tobě dostaneme, k tomu to rozpoznat, o tom ještě budeme zase mluvit, ještě přece máme dlouhou cestu, tomu se říká morální intuice. Abychom v daném okamžiku rozpoznali, co je správný, ale ne správný z pohledu ega, ale správný z pohledu kosmického, řekněme z pohledu božího plánu, což můžou být dvě různé věci. Co tím mám na mysli? Teď si vymýšlím, fabuluju. Mám dítě, který se dalo na drogy. A já ho buď můžu prostě skrývat před světem, psát mu falešné omluvenky do školy a tak dále, abych tomu dítěti vyšel vstříc a abych vypadal dobře před učitelským sborem. A nebo to můžu dělat nějakou dobu a potom mu řeknu, milej Vašíčku, takhle to dál nejde. Buď začneš sekat latinu, nebudeš z domu a pak se živ jak chceš. Což může být pro rodiče velice těžký, ale možná je to nejlepší, co pro to dítě můžeme udělat. Možná spadne do bahna a možná ho to nakopne, aby se sebral. Když mu budeme psát falešní mluvenky, tak se stejně nesebere, protože je to pohodlný. To je možná takový příklad. No? Že i třeba tohle může být vlastně konání ve smyslu Krista. Jestli to dává smysl. Mhm, tak jo, děkuju. Rosťo, vidím vaši ručku, tvou a Jiřky.
Jo, já jsem jenom myslím, nebo já to chápu tak, že to, co říkal Vláďa kdysi dávno, když budeš dobrý člověk, tak ta cesta k té Kristové síle je daleko jednodušší.
Tak to je.
Já si to tak chápu dobře.
Tak to je.
Jako prvopočátek. A pak ještě jednu poznámku, to se dřív chci zeptat, třeba i o té filozofii toho karate, protože ty mistři to karate vnímali jako rozvoj duchovna a zároveň i jako sebeobranné věci. Oni nechtěli prostě to používat jako napadání.
Mm-hmm.
Takže to je, dá se říct, i nějaká jako idea toho Kristova pomoc slabkým nebo něco takového, když to řeknu.
Ano, to je v souladu.
Takže oni už tenkrát i začínali v souladu. Ani nevím, jestli oni to věděli nebo nevěděli, ale toto bojové umění je víceméně, když se provádí teda v té první ide, na vlně nebo v souladu té Kristovy představy.
Mm-hmm.
Jsem se chtěl jenom...
Ano, tam je to vlastně tak, že tady ty staré bojové umění vznikaly ještě v době před Kristem, ale v té době už tady byly ty staré indické náboženství a výrazně se do toho promítnul buddhismus nějakých 500 nebo 600 let před Kristem. A ten buddhismus je vlastně, řekněme, první půlka křesťanství, když to tak vezmeme, protože vlastně ty zásady buddhismu, soucit s blížním, láska a tak dále, to jsou všechno principy, vlastně, které se i třeba promítají do toho karate určitým způsobem, že o to tady jde. Ale co nám buddhismus neřekl, a to vlastně k tomu přinesl ten Kristus, tu sílu to realizovat každý v sobě. No. Takže tohle je vlastně velice...
Ano, ještě teď mě napadla... Aha. Jo, promiň. Ne, mě napadla jedna myšlenka, nebo co jsem čet v nějaké knížce ohledně karate a ohledně ataku karate, tak oni tam píšou, že prostě pokud toho soupeře sundáš, tak bys měl okamžitě následovat prvního pomoc. Jo?
Mm.
Že není ho prostě ukončit úplně, ale pomoct mu, že je to takový plus minus, jo?
Ano.
Takže víceméně je to všechno teda, se to dělá správně.
Je to tím směrem, ano.
Tak je to v souladu s tím správným směrem. Jo, tak jo, děkuju. Mm-hmm.
Jo, taky děkuju. Tak, takže, a to je vlastně to, čemu říkáme Kristův impuls, to je ten moment toho propojení ty Kristovy síly, a proto taky říkáme a zcela oprávněně, že je k dispozici každému člověku, kdo je ochotený využít. Samozřejmě ne každý je ochotený využít a téměř nikdo o tom neví. Že tam je potřeba nejdřív o tom vědět a pak vlastně to moc ochotně využívat, nebo vědomě využívat, takhle to řeknu. Ale samozřejmě určitým instinktivním způsobem spoustu lidí jedná jakoby ve prospěch i už... Byť toho Krista nezná, že lidi třeba, kteří pracují v hospicech nebo v nemocnicích, to jsou všechno věci de facto ve smyslu Krista, byť ti lidi o tom nevědí. To znamená, není to jenom o tom se to nejdřív naučit, ale ona tam, i ta láska je sama. Ale my teď vlastně poznáváme, jak se to potkává. Martinko. Pojď tady.
Ahojte. Mně se líbilo, co řekl Rosťa, a já nechci zdržovat, ale chtěla bych říct, mě hnedka díky Kristovi napadlo, co se dělo dneska u nás ve škole. A nám přišla později paní učitelka, takže já jsem nastoupila na chvilinku na její místo a měli jsme český jazyk. A děti se měly naučit pády. A byla taková věc, že když se naučí pády, to byla taková jako motivace, to nebylo nic takového, jako budeme vás to drtit. A že když se naučí pády a naučí se i ty pády minimálně 21 dětí, to znamená přes 20, takže budou bez domácího úkolu. A děti přišly dneska do školy a nějaká část ty pády uměla. A já jsem tam tak seděla a vždycky, když jsem vyměněná s paní učitelkou, jak to dělám tak, když je mám jako zkoušet, že píšu si ty jména na papírek a píšu jim k tomu ty jedničky. A jsem zvyklá ty děti vlastně jakoby podpořit v tom, že když jim něco moc nejde, tak vlastně to zopakujou nebo tak, ale dneska tam bylo neuvěřitelně vidět, že já jsem se posadila celá taková nadšená a říkám, to dáme prostě. A opět jsem se jako naladila na tu celou třídu a ta třída je tak úžasná, že asi 12 dětí to umělo. Naučili se to za domácí úkol a uměli to hezky, prostě první pád a jeli. A ty další jako, no já to neumím a některý jako, že to. A byli tam děti, kteří se strašně jako krčili v té lavici, že ne. A teď všichni koukali po té třídě, kdo to ještě neříkal. A máme tam děti, kteří prostě jsou, já nevím, čtyřkaři a tak. A teď oni takhle tu ručičku a já, jo Péťo, pojď to dáš. A teď bylo strašně vidět postupně, jak jakoby postupně ty děti chodily. Jak ta energie z toho srdce, jak ty všechny teď jako začali tleskat a skandovat, jakože Péťa a Maruška, pojď. A teď ty děti, který si jako nevěřili, tak prostě šli před tu tabuli a teď to dali. A teď já jako jednička, to musíš vědět, dobrý, kdo co, a teď já bez, a oni, a teď ke, a oni, a teď vidím, a oni to řekli, a teď ten pátej, a pak všichni tleskali. A prostě to bylo tak neuvěřitelný a já jsem si jako nikdy neuvědomila, že vlastně i v takovejhle věcech, jako je jako klasický školství, že má spoustu much, ale že když se člověk jakoby naladí na tu podporu a na to ukázat těm dětem, že se jako nemusí bát a že vlastně to zvládnou, tak je taková věc, jako jsou pády, tak to jako vybudí toho ducha, tý třídy a úplně to šlo tak krásně a my jsme tam pak všichni strašně tleskali a bylo to neuvěřitelně hezký, takže takovýhle hodiny jako podporující, kdy se fakt ty děti potřebují něco naučit, když potom jakoby celý ten kolektiv věří v toho člověka vepředu a fandí mu, tak pak už to nebylo o tom, jestli budeme mít 21 dětí, ale o tom, že to prostě dali a že se tam prostě psali ty jedničky a tak, takže to jsem jenom chtěla říct, že i teď mě tak napadlo, že i v tomhle jakoby ten Kristus tam může takhle krásně jako působit, že najednou si pak člověk začne uvědomovat, že i v takovejhle jako obyčejných věcech a od těch to začíná vlastně, když to jde správným směrem, takže se to tam může takhle projevit. Tak to jsem jenom chtěla říct.
Děkuji. Tady máš telefon.
Aha.
Super. Děkuju. Tak. Samozřejmě je to věc, a ještě jednou si řekněme, která se nedá naučit naspaměť, ani se nedá našprtat, že to je o tom konání a vlastně o tom, že jednáme z hlavy i ze srdce, nebo ze srdce i z hlavy. O tom je vlastně i ta průpověď toho základního kamene, kterou jsme si říkali vlastně od nového roku na cvičení, že jo. Božské světlo, Kriste, slunce, prohřej naše srdce, osvít naše hlavy, aby dobré bylo, co ze srdcí založit, co z hlav chceme vést. To je přesně to, o čem tady mluvíme. Vlastně to není žádná věda. Jenom nám to možná znělo abstraktně a teď víme, co nám to opravdu říká. Nám to říká přesně ono. Aby se naše proudění, který generujeme svým myšlením, cítěním a vůlí, mohlo propojit s prouděním Krista. aby se Kristova síla propojila s naší. Já k tomu mám takový příměr. Teď mě to napadlo venku, snad toto celý téma jako neznehodnotí, ale já když mě bylo asi 10 roků, tak jsem měl takovýho toho šlapacího mopera, byl to Stadion S11, jo. A on občas jel, občas nejel, ale prostě on potřeboval, když se jel do kopce, tak on se to dusilo a nechtělo to. A když jsem šlapal, tak to bylo krásně, jo. A to je vlastně něco podobného. My když pracujeme ve smyslu toho mopedu, tak on jede dobře a to je to samý s tím Kristem. Tak možná takhle si to můžeme připodobnit. A nebo elektrokolo, to je vlastně dnešní obdoba starého stadionu. Tak, to je jenom. Ještě z mnoha úhlů pohledu se k tomu dostaneme, ale důležitý je vlastně odníst si v sobě, v srdci, jenom tady ten moment toho poznání a to, co se tam opravdu děje. Že je to o krvi. Že je to o krvi a o tom, co vychází z našeho srdce de facto. A to je to, co se v nás propuje, to všechno ostatní je jenom omáčka k tomu. Takže to je ještě pro mě důležité, aby jsme si tohleto odnesli v srdci. Mluvili jsme minule o tom, že ještě než došlo k tomu mysteriu Golgoty, to znamená po dobu těch 3 let, takový ten rozběh od té doby, co byl od doby křtu v Jordánu, vlastně se Kristus propojil s tělem Ježíše Nazaretského, že tam byly minimálně 2 velice důležitý momenty, které byly opravdu důležitý. Jednak, že vlastně už díky té předchozí inkarnaci té Adamovy sesterské bytosti, která vnesla jakoby do toho Ježíšova těla tu ještě jakoby nepoškozenou ideu toho fyzického těla člověka, nebo to nepoškozený fyzický tělo člověka, a následně tím, že se propojil Kristus, tak vlastně jakoby oživil pro všechny lidi na zemi, nebo vnesl sem do prostoru země možnost, aby se to nehmotný fyzický tělo člověka zákonitě poškozený tím sestupem do hříchu, nebo hned to bude pádem jakoby do hmoty a tím pobytem na zemi se jakoby zdeformoval, tak on ho oživil. A druhá věc, že vlastně ty fyzické těla, které za těch uplynulých 3000 let, to byla ta malá kaliuga, ta malá doba temna, vyvinuli to racionální myšlení, že tím byli velice vyčerpaný a jak říká Rudolf Steiner, lidé by se nevytrželi jako lidstvo inkarnovat dosti dlouho na to, aby se vyvinuli kam mají, a že vlastně Kristus sem přinesl čerstvý síly, který oživili hmotný fyzický těla. Takže to byl ještě jakoby rozběh k tomu mysteriu Golgoty. Jiřko a Rosťo.
Takže to je to, mi teď jenom tak docvaklo, takže vlastně i to propíchnutí toho těla tím kopím byl boží záměr. Nebyla to žádná...
No jasně, jinak to bylo, to je to, co se muselo stát, že jo. To je ono.
To nebylo je tak, že si ten zrovna chtěl píchnout.
Protože jinak té krve by tam nebyl dostatek, že jo. No, ano.
To je teď odsvakovat, když jsi
to. Jo. Děkuju, Martinka se ještě hlásí.
Když já jsem to nenechala.
Aha, jo takhle, dobrý. Jo. Takže to je velice důležitá věc a to je vlastně to samotný mysterium Golgoty, to je ten bod obratu, ale není to všechno. My si ještě budeme dál říkat, že s tím, aby my jsme mohli vlastně si o tom jednak povídat, aby jsme to vůbec byli schopni pojmout a vlastně se třeba podle toho začít chovat, že jsme potřebovali dostat ještě jednu sílu, a to byla síla Ducha Svatého. To bylo 40 dnů po smrtvých stání Krista, k tomu se dostaneme tak příště nebo přes příště. A teprve vlastně tohle to celé nám pomohlo k tomu, abychom mohli realizovat ten vzestup z vlastních sil, když budeme chtít. O tom ještě budeme mluvit. Ale toto... Ano, Evčo, hned to bude. Jenom když si tohle to uvědomíme, jenom já jsem teď znovu v týdnu jsem narazil na nějaký video toho Petra Archy, to je jenom asi 10 minut, kde on zrovna zhodou okolností mluví tady o tom okamžiku té eterizace té krve a jak se to potkalo. On říkal, že to pro něj byl, přestože vystudoval mnoho církevních škol, takže toto poznání pro něj bylo nejdůležitějším poznáním tohohle života a já teda musím přiznat, že pro mě je to něco podobného. Pro mě je to něco tak... Evčo, máš slovo.
To chápu. chápu, že vlastně jako bez té krve by k propojení vůbec nemohlo dojít, jo? Kdyby ten Kristus, ta krev tam nevytekla, to teda chápu dobře.
On by se propojil.
Je to tak?
On by se propojil se zemí, on by se propojil se vším možným, ale nepropojil by se s naším já, protože to se děje díky té eterizované krvi.
Jo, takhle, jo, on by se nepropojil, jo, nepropojil s tím naším já. A když by lidská krev vytekla do země, tak má to nějaký smysl třeba při haváriích, když prostě vidíš úplně, nebo při válečných neštěstích a tak, při těch různých katastrofách vidíš prostě na zemi velký množství lidské krve, to...
Tam je to o tom, že když lidi umírají předčasně, tak mají ještě nespotřebované síly, které by jinak spotřebovali na zbytek života, a tyhle ty síly vlastně jako předávají zemi.
Aha.
To jako ano, z tohohle pohledu teď v filozofkách asi to zní hnusně, jsou váleční konflikty pozitivní, ale jako není to žádný ospravedlnění pro zabíjení, jo. Ani pro nic takového. Ale samozřejmě není to nějak srovnatelný s tím, co se událo v případě Krista. Kristus je stvořitel, my jsme stvořenci, když to tak řekneme.
Čili u toho člověka, když vyteče ta lidská krev do země, tak to není o nějakém jeho propojení se země, toho člověka, kterýmu by vytekla ta krev třeba při nějakém válečném konfliktu. To vůbec ne.
Možná tam k nějakému propojení dochází, ale není to jako zcela jistě propojení skrze celou zemi, tak jako u Krista. A je to něco asi jenom jakoby povrchovýho, neumím na to úplně odpovědět, ale spíš bych tomu jako nepřikládal až takovou váhu, ale možná se mýlím.
Dobře, děkuju.
Rádo. My, až budeme mluvit o reinkarnacích, tak budeme mluvit i o předčasných úmrtích a tam se k tomhle tématu dostaneme. Předčasné úmrtí mají různé významy, velice významné významy, ale zrovna o tom propojení se zemí, jakoby té krve, jako dělat nějakou paralelu s tím propojením Krista, si nejsem jistý, jestli to tam takhle je, ale říkám, můžu se mýlit. Tak. Takže nejdůležitější moment de facto v dějinách lidstva a prostě fascinující záležitost eterizace krve, která nás propojuje s Kristem. Tak. A, prostě a Jiřka.
Takže já jsem se chtěla zeptat, když se malým dětem mění ta krev po porodu, dostanou nějakou jinou, tak je to jako změní?
To je asi velice těžká otázka. Ona je to otázka širší i otázka třeba transplantací, že jo, tam je to něco podobného. No. Na jedné straně to zachrání život, to je to pozitivní. Na druhé straně to tomu člověku přichystá prostředí, do kterého on původně nešel. A je to, má dát ti dál, jo, ale asi ten život má větší cenu. A možná je úkolem toho člověka inkarnovaného se srovnat s tím, že má jinou krev, než třeba, kterou by měl za jiných okolností.
Jo. No právě, že to je ne, když mají, já nevím, rodiče jakou tu krev, tak první dítě to nemá, to se narodí jako řekněme v pořádku, až to druhý. Tak je zajímavý, že i jako ne každý dítě, ale jenom až jako nějaký, jo. Tak je zajímavý, že se tím pak musí měnit ta krev po porodu. Děkuju, ještě
raz. Taky děkuju. Já jenom k tomu dám glosu, promiň Rosťo. Ano, povídej. Jsem s tím, povídej.
Jenom když jeho vysvědci odmítají transfuzi krve, má to nějakou spojitost s touhletou myšlenkou, nebo je to úplně něco, nějaká jejich blud?
Nevím, já jako nemám o tom žádnou informaci, kterou bych měl jako nějak zprostředkovanou, ale můj pocit je, že to s tím souvisí. Byť oni to třeba jako neumí úplně vysvětlit a mají proto nějaký jiný zdůvodnění, tak možná na pozadí může být tohleto.
Jo, děkuju.
Taky děkuju. Dobrá. Takže tolik eterizace krve, velice důležitá záležitost pro nás lidi a tento jev eterizace krve nám vlastně vysvětluje to, co je to jako ta opravdová boží, nebo můžeme říct i křesťanská láska. To je vlastně to, co, to je ta síla, kterou my jsme schopni vytvořit ze svého srdce, když se ta naše síla spojuje s tou silou Krista. Znamená, když konáme ve smyslu Krista a je to něco, není to láska vycházející z nějaké pozitivní nebo negativní emoce, je to láska ze srdce, je to to, čemu říkáme i bezpodmínečná láska, která je ale nejen spojená s tím, že mám rád každýho, ale je to tvůrčí síla. To je to základní. Já můžu tvořit jenom to, k čemu plyne moje láska. Takže pakliže říkáme, že Kristus jako stvořitel vlastně nám přináší lásku, on nám přináší tu tvůrčí sílu, s kterou je ta láska propojená. A my ji můžeme v malým, tak jak naše síly stačí, aplikovat. Kde ji aplikujeme? Když děláme pracovní list, máme tam to přerámování, to je přesně ono. To je ten moment, kdy my do toho procesu odpuštění, nebo nejpozději tady, nebo nejúčinnějíc vlastně jakoby zahrnujeme tu sílu Krista, protože tam nám to říká, když se znamená pracovní list, a teď najdi způsob, jak bys vyjádřil nebo vyjádřila ochotu vidět v této zkušenosti dokonalost. To je ono, co to je vyjádření té ochoty? To je to, že překonám to ego a zase se tam vložím něco, co bych za normální okolností třeba ani nebyl schopen. To je to, k čemu nás ty pracovní listy vedou. Ty nás propojují s tou silou Krista v tom daném okamžiku. A to je ta síla, kdy jsme mluvili o tom, a tím se dostáváme ještě jednou k tvé otázce z neděle, Evčo, kde mi přetváříme tou silou Krista něco v sobě, něco ve své duši. My rozpouštíme něco v duši, něco astrálního, co způsobovalo, že nás ta věc nějakým způsobem zranila, nebo že jsme prostě něco, a vytváříme něco novýho. Je to jenom špetička, ale je to něco novýho. Naše duše se tím zušlechtuje a přetváří. Přetváříme ji ve vyšší já. To je ono. Tak, dobrá, tolik minule. Kdybychom ještě měli něco na jazyku k tomu, tak to prosím samozřejmě řekněme. No a my jsme minule potom došli od toho pátku, kdy došlo k tomu Kristovu impulzu, do soboty, když byl Kristus v hrobě, už jsme mluvili o tom, že tam nastaly nějaký atmosférický jevy, mimo jiné teda i při tom ukřižování, že se tam setmělo, což je příznak nějaké výrazné duchovní skutečnosti. A v sobotu, že vlastně jednak bylo zemětřesení a jednak se udělal nějaký takový jakoby větrná smršť, kde se vytvářel větrný vír. Díky tomu zemětřesení, jak šla ta vlna toho zemětřesení, tak se jakoby rozevřela ta skála, kde byl ten hrob, a zase jakoby dostala k sobě, tím to tělo spadlo do země a ty pohřební roucha, které v tom hrobě byly, ten vítr tam potom nějakým způsobem urovnal. A tím, že i to hmotné tělo, prostoupené silami Krista za ty 3 roky, vlastně propadlo do té země, ta země ho pak se tam samozřejmě nějakým způsobem rozložilo. A vlastně ty síly, které Kristus zanechal, jako každý člověk, který umírá, ale ty Kristovy síly byly nesrovnatelně větší v tom těle, vlastně ty jeho síly taky přešly do země, ale tentokrát na té hmotné úrovni, ne na té eterické ani tak. To je vlastně další, co jako k tomu mysteriu Golgoty přispívá, že on tím oživil tu zemi a zprostředkování oživil vlastně ty naše lidský těla. Ono to pokračovalo, že to byl proces, znamená ty Kristovy síly přešly do země, to je to první. A potom to druhý a důležitý je, že jsme si vlastně říkali, jak nám Rudolf Steiner vysvětluje, že během té soboty, kdy to Kristovo tělo bylo pozřeno tou zemí, tak současně Kristus už jakoby duchovní bytost bez toho hmotného těla sestupuje teď na duchovní úrovni do hlubin země a vlastně se propojuje s tou zemí jako s celkem. To znamená, propojil se jednak na té fyzické úrovni tím už zemřelým tělem a jednak jako duchovní bytost. A teď tohleto je těžko představitelný a tady v tom okamžiku já bych se rád ještě jednou zastavil, aby jsme si jako trošku přiblížili, co to je vlastně to zemský nitro a jak teda mohlo dojít k tomu, že se Kristus jako duchovní bytost s tím zemským nitrem a tím de facto se zemí propojil. My jsme si četli úryvek z Evangelia minule, já bych ho ještě možná přečetl jednou, respektive nebyl to úryvek z Evangelia, ale z Janovy apokalypsy, kde hned v první kapitole Jan evangelista líčí svou mimosmyslovou komunikaci s Kristem, který mu dá vlastně úkol napsat tu Janovu apokalypsu. A ta Janova apokalypsa o tom říká tohle. Já, Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví ocitl na ostrově zvaném Patmas. V den Páně jsem byl ve vytržení ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím, respektive sedmi církevním komunitám. Do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tyarie, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. To byly městy nebo osady na území Malé Asie dnešního Turecka. Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. A uprostřed těch svícnů, jakoby syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé, jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd, a z úst mu vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v pravé poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: neboj se, já jsem ten první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče k smrti i podsvětí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Takže tady nám Jan evangelista sděluje to, co navnímal nebo vyslechl mimosmyslným vnímáním od Krista. On mu říká, že byl mrtvý a že je živý. Tím mu jinými slovy sděluje vlastně přesně to, co se událo, že on se propojil až s tou zemí, sešel až do té zóny smrti, jak říkáme, a pak z ní vyšel a víme, že v neděli vstal z mrtvých, o tom ještě taky budeme podrobně mluvit. A teď, co to znamená, že Kristus vešel do zóny smrti? Já bych to rád nazdílel, že to je velice důležitá věc. Mám tady k tomu pár obrázků. Tak, měli bychom to vidět, můžeme si to zvětšit. Já s tím vyjedu. Tak. Na tenhle ten obrázek si ještě možná pamatujeme. Je to obrázek, který jsme si promítali vloni na podzim na semináři, který byl věnovaný odpůrčím bytostem. A my jsme si tam vlastně tehdy uváděli do souvislosti ty různé nehmotné síly a nehmotné bytosti, které nás obklopují. A mluvili jsme o tom, že samozřejmě pomyslně nad námi, jako to nahoře a dole, je potřeba použít, abychom to mohli namalovat, ale jinak jsou vlastně ty sféry prostoupeny, tak jak Vladimír tady udělal minule ten hezký příklad s těma různýma vlnovýma délkama. Vlastně ty jsou tady taky všechny prostoupeny, ty elektromagnetické vlnění, tady je to něco podobného. Ale máme to nakreslené také nahoru a dolů. Takže pomyslně nad námi, od nás, od země nahoru, je duchovní hierarchie, o které už jsme mockrát mluvili, a která vlastně svým působením a svými silami vytváří ty sféry nad námi. To znamená, nad tou naší fyzickou nebo éterickou-fyzickou sférou máme nižší astrální sféru, vyšší astrální sféru, následuje nižší duchovní sféra, vyšší duchovní sféra, pak následuje sféra prozřetelnosti neboli sféra Buddhy, a pak následují tři sféry zdroje, a to jsou sféry nirvána, parinirvána a mahaparinirvána. to je to, co jako je nad námi. A mluvili jsme i o tom, že je naopak pomyslně pod námi a v tomto případě i de facto reálně pod námi se nachází, nebo se z velké části nacházejí síly odpůrčích bytostí, že jakoby pomyslně na obě strany, to znamená pomyslně nahoru i dolů, působí síly luciferských bytostí. Ty síly luciferských bytostí zasahují vlastně celou nižší astrální sféru a naopak jakoby v té subhmotné sféře, když to tak řekneme, tak vytvářejí jev, kterému říkáme magnetismus. Působením luciferských bytostí nebo spolupůsobením luciferských bytostí vzniká magnetismus vlastně jako první, řekněme, subhmotná sféra. Arimanské bytosti jsou jakoby pomyslně ještě níž k centru, nebo i vlastně už jakoby k jádru země, svým působením vytvářejí elektřinu a azurské bytosti jsou ještě hloubš a vytváří vlastně tu takzvanou třetí neboli jadernou sílu a vlastně v jádro země nebo střed země je působištěm těch takzvaných soradských bytostí. Jak se tam dostali, mluvili jsme o tom v souvislosti se vznikem země s oddělením od slunce, kde vlastně ty odpůrčí bytosti stáhli část, jakoby se stáhli k sobě v rámci toho tehdy ještě jediného slunce, byli vlastně jakoby vytlačeni k okraji, že v tom slunci je jinak velice silné duchovní působení a tím vlastně vznikly planety i země. A z tohohle toho to vzniká. Takže o tom jsme nějak mluvili jsme o tom, že jsou zde nějaké elementární bytosti, jsou jich velké množství, že my lidé jsme tu, jsou zda nějaká skupinová já a tak dále. Co je pro nás důležité, je to, co je jakoby pomyslně pod námi. A teď, když se budeme chtít podívat jakoby blíž, co to je pod námi, co to konkrétně znamená, že tedy jako mezi námi a zemským jádrem působí síly luciferských bytostí, arimanských, azurských a v jádru země působí ty soradské síly. To si můžeme představit zhruba tak, že když si představíme tu zemi, tak Rudolf Steiner zase říká, nebo nás to učí, ale samozřejmě není to jediný člověk, který to ví, že vlastně podobně jako nad námi je 9 hierarchií duchovních bytostí, tak mezi naší fyzickou nebo hmotnou sférou, to je ta, která nás nese na povrchu země, a středem země je 9 úrovní působení duchovních sil, které ale mají co dočinění s působením těch odpůrčích bytostí. A těch 9 úrovní těch duchovních sil počínaje naší tou takzvanou minerální nebo pevnou nebo tuhou sférou, to je ta, na které stojíme, jde potom k centru země a já bych je teďka jenom vyjmenoval, my o tom budeme mluvit velice podrobně v souvislosti s vývojem duše, protože ty síly v zemi souvisí se silami v naší duši. V podstatě to jsou ty síly, jak se v nás projevují ty odpůrčí bytosti. Takže ta druhá sféra, ale teď už to nesmíme brát ty názvy hmotně, jsou to všechno duchovní síly, je takzvaná měkká nebo tekutá sféra, ale říkám, není to o tekutině, je to o duchovních silách. Nazývá se také sféra opačného života. Tak jako nad naší hmotnou fyzickou sférou je eterická sféra, která přináší život, tak jakoby v té subhmotné oblasti je naopak síla, která odebírá život a to je tato takzvaná měkká nebo tekutá sféra, sféra opačného života nebo sféra neživota. Následuje pak, zase je to jenom název, jedná se o duchovní sílu, nikoliv o plyn, takzvaná plyná nebo někdy se říká parní nebo těkavá sféra. Neumím přesně říct, jak ty názvy vznikly a hlavně se to strašně těžko překládalo do češtiny, takže doufáme, že tomu trochu rozumíme. Je to jakoby sféra opačného vnímání. Tak jako my máme na úrovni astrální sféry svou duši a tam máme pocity, emoce, vjemy, tak vlastně opakem toho je to, co se nachází tady v té sféře, té plynné, parní, těkané. Je to sféra opačného vnímání, sféra opačného vědomí. Odtud vychází vlastně to, že když my, ten typický příklad, na jedné straně obrovská láska, která se velice rychle dokáže otočit v pravý opak, v obrovskou nenávist, to je přesně tady ta síla. No, láska vychází z té horní části, ta síla té nenávisti je jako pravý opak, vychází tady z té plynné parní těkavé sféry. Pak je takzvaná vodní nebo duševní sféra, sféra opačných forem nebo sféra opačných obrazů. Pak je takzvaná plodící sféra, to je zdrojem vlastně toho nad tím těch opačných obrazů. Tak pak znamená ohnivá nebo žhoucí sféra. Odtud vychází vlastně to, co se nazývá seismologie. Zemětřesení, sopky a tak dále. Zde jsou ty síly, které to vyvolávají. Pak je takzvaná zrcadlová sféra, nebo sféra zrcadlo, nebo reflektor, nebo refraktor. To je vlastně sedmá sféra, celkem počítáno jakoby od zhora, která, potom si to vysvětlíme, obrací jakoby ještě všechny věci jednou na ruby. Následuje takzvaná tříštivá sféra, nebo fragmentující sféra, nebo tříštič, fragmentátor, fragmentor, jakmile si to nazveme, to jsou duchovní síly, které v podstatě všechno rozdrobí na nekonečně, řekněme, malé části z pohledu teďka ještě jako působení sil, a potom je sféra v jádru země, někdy se tomu říká mozek země, nebo jeskyně duchovního ledu, sféra duchovního ledu, to je ta sféra, to jsou ty síly Sorata, to jsou ty soratské síly. No a vlastně, když se teď ptáme, co to znamená, že se Kristus jako duchovní bytost propojil se zemí, tak on se vlastně propojil, nebo se postavil vedle všech těchto sil, to znamená své síly Krista jako stvořitele, proniknul tam, kde dosud působily jenom tyhle ty síly. A tím pádem vlastně se země stala místem, ve které působí jak ty všechny síly, o kterých tu mluvíme, tak síly Krista. A my lidé jsme vlastně v obojím tomto silovém působení, mému vystavení, a máme de facto na výběr. Takže tolik asi teďka jenom jako ve stručnosti, co tady ty sféry jakoby znamenají, nebo co to znamená sestup Krista do země. Je to vlastně propojení s těmi silami, o kterých budeme mluvit. My lidé totiž, to ještě možná můžu předeslat, všechno, co udělal Kristus v rámci svého pobytu na zemi a v rámci mystéria Golgoty, tak je něco, co on nám předvedl, co my lidé budeme potřebovat zvládnout do konce toho sedmidílného vývojového období, to znamená do vulkánu, zvládnout každý za sebe, a mimo jiné, my lidé, abychom se vyvinuli tam, kam až máme, tak naším úkolem bude se obeznámit se všemi těmito silami, to znamená postupně vlastně proniknout, podobně jako Kristus, všemi těmito silami, a nejen se s nimi obeznámit, ale nějak se s nimi vyrovnat. To je ještě velký vývojový úkol, budeme o tom podrobně mluvit, není se čeho bát, ale bude to vyžadovat naši práci a hlavně to nebudeme dokázat sami, my to budeme dokázat jenom tehdy, když se spojíme se silou Krista, která vlastně naším prostřednictvím bude dokázat jakoby ty síly nám pomoct se s nimi nějakým způsobem vyrovnat. O tom ještě budeme hodně mluvit, to je vlastně o tom našem lidském vývoji, to je o tom jítí do hloubky své duše. Tady možná bych ještě rád jenom doplnil dva pohledy. Teďka, když tady máme takhle rozkreslený vlastně jakoby ten celý duchovní svět od toho zdroje až po ten pól té absolutní nuly, jakoby duchovní, jak se tam teďka vlastně do tohohle toho dá zobrazit inkarnace člověka a jak se do toho dá zobrazit to, čím prošel Kristus. No, když my lidé jsme inkarnováni tady ve hmotném těle, tady na zemi, a zemřeme, tak my vlastně postupně procházíme, už jako bytost bezhmotného těla, všemi sférami od éterické sféry přes nižší astrální sféru, vyšší astrální sféru, do nižší duchovní sféry, do vyšší duchovní sféry. Procházíme sféru prozřetelnosti a dojdeme až do sféry nirvána, jako zemřelý člověk, jako duchovní bytost člověk. Tam už zpravidla nedojdeme při vědomí, protože to silné duchovní působení nás dříve či později v fozovkách uspí, ale jsme v péči duchovní hierarchie. Nicméně, pokud se říká, že my odcházíme zpátky k Bohu po smrti, tak je to de facto pravda. Ale ta cesta nahoru, ta je velice trnitá a budeme o ní velice podrobně mluvit, co to obnáší. A po nějaké době, tak jak jsme si vysvětlovali nedávno v souvislosti s Rudolfem Steinerem, když opět začneme sestupovat, tak první, co je, že dolů jakoby vysíláme ideu tady z těch nejvyšších sfér za pomoci vysokých duchovních bytostí, ideu svého nehmotného fyzického těla, potom postupně sestupujeme, až dojdeme na tento svět, když se narodíme. A takové to nějaké cykly, buď nahoru dolů, když se na to díváme ze země, nebo dolů, nahoru, my lidé procházíme. A vidím Ručku, Rosťo a Jiřko.
Petře, ty jak jsi teď říkal, že procházíme vlastně nahoru, jdeme přes ty jednotlivé sféry, až do té nejvyšší jdeme při vědomí, to je jako při vědomí duše, nebo to vyšší já jako, jak to přesně jako mám?
My jako...
Tak to mám rozumět, takhle.
Jo, takhle, já jsem říkal, že tam nedojdeme při vědomí a jde o to, že...
No nahoru nedojdeme, nahoru nedojdeme.
Během té cesty někde usneme, podle úrovně duchovního vývoje. Usneme znamená, že jako duchovní bytost prostě přestaneme vnímat ten duchovní svět. A souvisí to s tím, my jsme mluvili o Vánocích, když jsme byli v Praze, o tématu duchovního světla. Kdy jsme vlastně říkali, že my po smrti můžeme vnímat duchovní světy jen do té míry, jak silné je naše duchovní světlo a o tom to přesně je. To znamená, my jakoby vydržíme při vědomí a teďka já řeknu v uvozovkách duše, je to jiná duše, my si vysvětlíme, co je tím potom myšleno, ale v určitým okamžiku toho výstupu nahoru to naše duchovní světlo už není natolik silný, že vlastně nás jakoby to protisvětlo oslní a my de facto usneme. Někdy se to děje třeba při opuštění nižší astrální sféry, někdy se to může dít až při vstupu třeba do duchovní sféry. Nejvyšší zasvěcenci, jako třeba pravděpodobně Rudolf Steiner, dosáhnou při reinkarnaci, nebo se dokážou dostat vědomně až vlastně do těch úplně nejvyšších sfér. Je to pravděpodobně velice výjimečné a hlavně i u těchto lidí v okamžiku, kdy se inkarnují, tak na to zapomenou. Nedokážou si to zvědomit, co prožívali v těchto vysokých sférách. Co to znamená být tam přivědomí? Znamená to, že máme možnost nějakým způsobem vkládat svou vůli, mimo jiné, že teda ty duchovní světy vnímáme způsobem, který je tam obvyklý. Máme možnost vložit svou vůli do toho, jak chceme organizovat nebo vytvořit svůj další život. Pokud už jsme uslí, tak vlastně duchovní bytosti, které jsou schopné jakoby vnímat tu vůli našeho já, tak to jakoby dělají za nás. To je téma na dlouhý povídání. O co mi tady šlo, aby jsme vlastně měli jasno, že my když se inkarnujeme, tak vlastně jakoby pendlujeme opravdu mezi, řekněme, tím nejvyšším místem až na úrovni zdroje, na úrovni sféry nirvána, jdeme až do naší hmotné fyzické sféry a po smrti jdeme zase nahoru. A takhle vlastně probíhají jednotlivé inkarnace. Je to velice zjednodušený, ale dává nám to první náhled. A teďka, jak je to s Kristem? No, to si můžeme navolat třeba takhle, to je tady ta červená šípka. Kristus jako stvořitel, jako druhý logos zdroje vlastně postupně sestupoval, my víme, že to bylo postupný, v okamžiku stvoření země, v okamžiku stvoření člověka, se Kristus prostřednictvím Elohim propojil se sluncem. Díky tomu my vlastně ve svým já neseme tu boží jiskru, která je jakýmsi zárodkem toho, že my tu Kristovu sílu, která se nám, k nám připojuje díky eterizaci krve, tak dokážeme využít svobodným způsobem tím, že se sami dokážeme rozhodnout, jednak jestli ji využijeme a jednak ne, a jednak, když ji využijeme, tak jak? To žádná jiná bytost duchovní hierarchie nemůže. oni se nedokážou jako z vlastní iniciativy rozhodovat, to dokážeme jenom my lidi. V dobrém i ve špatném. Takže od doby, kdy jsme dostali Boží jistku, tak byl Kristus spojen se sluncem a vlastně postupně sestupoval, až se inkarnoval do těla Ježíše, to znamená, chodil tady po zemi ty 3 roky, ale po smrti na Golgotě on pokračoval dál a vlastně došel během té velikonoční soboty až tam, kam my lidé zatím nedojdeme, to znamená až vlastně do úplného protipólu toho zdroje, kterým je v kontextu sluneční soustavy vlastně střed země. Takže zatímco my odcházíme do nebe nahoru, tak Kristovo nebe je teď vlastně tady dole. Naopak. Ta cesta Krista zpět, vlastně ten jeho sestup trval, řekněme, polovinu doby vzniku sluneční soustavy, jeho vzestup je vlastně ta druhá polovina. A co Kristus bude moci vzít sebou, závisí do značné míry na nás lidech, říká se tomu zduchovnění, to je to, co jsme si kreslili tou modrou šipkou nahoru, ale že se všechno nepodaří zduchovnit, ať už je to hmota nebo cokoliv jiného, že něco zůstane v držení duchovních bytostí, to je na bílé dni, to je prostě cena za to, že se člověk mohl vyvinout. Budeme o tom velice podrobně ještě mluvit, taky tak na 14 dní nebo za 3 týdny. Chtěl jsem jenom využít tady ten obrázek, když ho máme, abychom si vlastně uvedli do souvislostí jednak to, co se skrývá pod našíma nohama a jednak vlastně to, jak se pohybujeme my lidi a jak se pohybuje Kristus vlastně v protisměru. A poslední věc, kterou bych chtěl dneska říct, a ta je ještě možná docela poučná, je, že duchovní skutečnosti bývají často vysvětlovány hmotným způsobem. Prostě proto, že jednak je zde to působení odpůrčí bytostí, který mají zájem, aby bylo všechno vysvětlováno hmotným způsobem, jednak i třeba z nevědomosti a z různých jiných důvodů. A jedna z věcí, která je takto vysvětlována hmotným způsobem, je to, jak vypadá země. A když se na tohleto ve svém nitru, když se na tohleto podíváme, tak jak nám to vysvětlil Rudolf Steiner, tak vlastně z duchovního pohledu, jakoby z pohledu zhora v uvozovkách, až do doby, než Kristus prostoupil až do země, tak vlastně z pohledu duchovní hierarchie je to, co je v zemi, tam, kde působí odpůrčí bytosti, něco, co nelze vnímat, je to místo absolutní tmy a absolutního duchovního chladu. Něco, co neexistuje. Něco, co je z duchovního pohledu prázdné. Něco, co je z duchovního pohledu duté. A vlastně teprve Kristus svým vstupem do země tohleto jakoby překonal. A to první duchovní bytost, navíc ještě první božská bytost, která vlastně dokázala zjistit to, co v té zemi je, protože tím stvořením to bylo odděleno. A teď tohleto, ta duchovní skutečnost té duchovní prázdnoty byla přenesená do hmotného výkladu toho, co je v zemi a existuje teorie, která říká, že země je dutá. Já jsem se tím asi před 10 lety velice intenzivně zabýval, protože mě to hrozně jako vrtalo hlavou. Až jsem došel k poznání, že vlastně to, že se říká, že země je dutá, je jakoby zkreslení té duchovní skutečnosti, kde z duchovního pohledu až do doby příchodu Krista na zemi země dutá byla, ale není dutá materiálně. Ne, byla dutá duchovně. Vlastně teprve příchodem Krista se to změnilo. A to, že se hovoří o duté zemi, přeneseno do materiálna, kdo to četl nebo tak, je to nějakým způsobem líčeno, je to prostě zkreslení jako té duchovní skutečnosti. Že to jsem k tomu ještě chtěl říct. Je to typický vlastně jakoby něco, co je z dílny odpůrčích bytostí, aby to lidi odvedlo od té reality. Chtěl jsem to tady jenom nazdílet, abychom zhruba věděli o co kráčí. Tím jsme si zmapovali, co máme pod nohama. Náš čas se pro dnešek naplnil. Takže bych se ještě jednou rád zeptal. Ano, Rosťa a Jiřka už se hlásí.
Ne, Petře, si můžu, mě jenom teď tak napadla, jak jsi říkal, že vlastně my jako lidé postupně bychom se měli přestat inkarnovat a měli bychom ale i pomoct vytáhnout některý ty, co jsou dole, nahoru do toho duchovního světa. Týká se to, že my toho Krista vrátíme zpátky k tomu zdroji?
Kristus naši pomoc, jako aby se vrátil zpátky, nebude potřebovat, ale potřebuje nás jako prostředníky k tomu, aby se co nejvíc toho, co s tím stvořením se dostalo dolů, aby se zase dostalo zpátky nahoru, aby se to zduchovnilo. Takže Kristus sám
je
jakoby soběstačný.
Jeho se to týkat nebude.
Jeho se to týkat nebude.
Děkuji.
Mhm. Rádo. Přátelé, děkuju. Budu se těšit zase za týden. Děkuju za vaše naslouchání a přeju hezký zbytek večera a dobrou noc všem. Ahoj. Papa. Pa. Ahoj.
Dobrou noc všem.
Ahoj.
Ahoj.